Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom op hierdie Vrydag aand en ons gaan soos gewoonlik tot 7:00 se kant Finansies gesels, persoonlike finansies gesels en ek gaan luisteraars se vrae aan 'n paneel stel. Amelia Morgenrood is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth. Sy sit hier langs my in die ateljee en dan ook Jaco Prinsloo. Hy is 'n finansiële raadgewer by Alex Forbes. Luisteraars kan vir my vra SMS. Die nommer is 45889. Elke SMS kos R1.50 en stuur vir my vra enigiets oor belegging, skuld, aftrede of enigiets wat naastenby met geld te make het. Luisteraars kon ek vir my e-pos stuur ryk@moneyweb.co.za. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk na die parlementêre begrotingskantoor. Amelia sit hier langs my. Amelia, weet jy wat is die parlementêre begrotingskantoor of in Engels die Parliamentary Budget Office?
Ek het hulle nie geken nie, Ryk, maar ek het vandag van hulle gelees. Ek is nie baie vertroud met hulle nie. Jy hoor nie baie van hulle nie.
Ek het nog nooit van hulle
gehoor. Nog nooit nie.
Nou, hulle het 'n verslag uitgereik vandag waarin hulle die regering se plan om BTW te verhoog skerp veroordeel het. Nou, ek het bietjie gaan navorsing doen oor hulle. Nou, die kantoor funksioneer onafhanklik van die regering. En dit is gestig om deeglike finansiële ontledings en ontledings van begrotingsvoorstelle te doen en dan aan lede van die parlement te gee sodat hulle kan voorberei vir debatte oor die begroting of so.
Maar word hulle befonds deur die regering? Hulle word betaal deur die regering. Dis eintlik dan in effek 'n staatsorgaan.
Ek gaan met dokter Domisani Jantjies gesels, hy is die direkteur daar en hy gaan hom presies daai vraag vra, maar my punt is nê dat daar's reeds gestem en nou kom hierdie verslag eers uit. Interessant, maar dit is, ek gaan dan met hom gesels, 'n hele paar vrae oor presies wat hierdie kantoor alles doen. En dan gaan ons ook kyk na Transnet, wat met 'n proses begin het om 'n privaat sektor vernoot te soek om sy verhuuringsmaatskappy by te staan. Nou, die plan hier is dat Transnet sy eie verhuuringsmaatskappy stig en dan verhuur dit nou, of hierdie maatskappy nou, lokomotiewe en waans aan die privaat sektor, sodat hulle nou hulle dienste kan lewer op Transnet se infrastruktuur, amper soos 'n eiwes.
Maar dit klink, dit is fantasties, want ek denk dit was reeds een van die uitdagings hoekom het so moeilik was om privaat tenders te kry of mense te, of maatskappy te kry wat hierdie funksie kan vervul, want hulle het nie die lokomotiewe nie. En is so moeilik om hulle te kry.
Wel, blykbaar het al meer as 100 maatskappye belangstelling uitgespreek om dienste te lewer op daardie treine, so op baie lyne, so ons gaan ook daarna kyk, 'n baie positiewe storie eintlik. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk, Amelia en Jaco en goeienaand aan ons luisteraars. In vergelyking met die afgelope 2 weke was vandag 'n rustige dag op die markte en reg oor die wêreld kan 'n mens sien dis ook maar gemeng en die mekaar gewees vandag. In Amerika is die Dow Jones en die S&P 500 nou elkeen 0,4% hoër, die Nasdaq 0,8% stewiger en die Europese beurs het gemeng gesluit. Die FTSE 100 het vandag 0,6% gewen, maar die Duitse DAX het 0,8% verloor en die CAC 40 in Frankryk het 0,3% teruggesak. Ons beurs het vandag net in die groen gesluit, 0,4% hoër en dit het gestyg tot 86406 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag teruggesak, het 0,4% swakker gesluit. Die finansiële indeks het 1,3% prys gegee, maar die hulpbronindeks het mooi teruggekom vandag. Hy het 4,2% gewen. Maatskappye wat daartoe bygedra het was onder andere AM en Sibanye Stillwater wat elkeen 9,2% hoër gesluit het. Northam, Anglo Gold en Harmony het elkeen 6% gewen. Sasol, Implats en sy grootmaat Amplats het elkeen 4% stewiger gesluit. En daar was 'n Goldfields wat 3,7% hoër gesluit het. Aan die negatiewe kant vandag was die groot verloders 91, wat 3,5% teruggesak het. First Rand, ongelukkig weer Pick n Pay en Momentum, elkeen vandag 2,6% laer. En Absa, Standard Bank, Kumba en die MTN groep het elkeen 2% laer gesluit. Ons kyk hoe sake staan op die valutamark en ons betaal tans R19,16 vir 'n Amerikaanse dollar en vir 'n euro R21,73, vir 'n Australiese dollar R11,96 en 'n Britse pond kos weer op die kop R25. Nou vir die hulpbronne, die goudprys $3,240 per fyn ons 'n nuwe hoogtepunt. Platinum $940 en palladium $890 per fyn ons. Olieprys nog steeds lekker laag, verhandel nou teen $63.69 per vat. 'n Bitcoin kos nou $82,500 en dit is R1,6 miljoen. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte, die R16 verhandel teen 8,3% en die R209 sal nou vir jou opbrengs gee van 11,2%.
Dankie Henko. Amelia, die goudprys het vandag 'n nuwe hoogtepunt bereik soos Henko gesê het, maar is 'n ordentlike ene. Gister het dit ook 'n hoogtepunt bereik, $3,175 en vandag hardloop dit tot $3,240 basis nog $100 en dit is 'n baie sterk loopie. Ek sien die afgelope maand was die stygings meer as 10%.
Ja, en as jy 'n jaar terugkyk, Ryk, is dit amper $1,000. Ek wil dis ongekend. In April 2024 was die goudprys op $2,340 min of meer. So is nou amper $1,000 hoër. En natuurlik tradisioneel is goud 'n veilig, word goud as 'n veilige hawe beskou, maar dit gebeur nie altyd soos ons dink nie. Dat die goudprys
so beweeg. Ek kyk nou na die grafiek, $1,000 sedert verlede jaar hierdie tyd. Dit's 'n bietjie minder, maar kom ons vat
ja, 'n bietjie minder. Ons rond dit af.
Dis 'n derde hoër.
Ja, dis mal. Ja, dit is ongekend, maar vir al die laaste paar maande se stygings, dink ek kan eerder toegeskryf word aan goed, nommer 1 die onstuimigheid wat daar in die markte is, maar daar's nog 'n baie ander baie belangrike faktor. En dis die dollar. So tradisioneel as die dollar baie sterk is, is die goudprys onder druk. Maar die dollar is in my oë in die laaste jaar of 2-3 redelik op 'n kunsmatige manier baie sterk gehou deur vraag. En dit was die hele wêreld wat aanhou om bates te koop. So in verhouding tot die deel wat Amerika is van die wêreldekonomie en dit wat die vraag na die dollar gedenomineerde bates is daar 'n diskonneksie. So almal wil heeltyd dollar gedenomineerde bates hê, ook hulle staatseffekte, hulle hou dollars as reserves en as beleggings. En in die laaste week het dit begin lyk asof daardie hele situasie besig is om bietjie te draai. Die dollar het ewe skielik begin verswak teenoor teenoor 'n mandjie van geldeenhede. Ons praat nie van die rand nie, maar teen ander geldeenhede. Soos byvoorbeeld teenoor die euro byvoorbeeld, was hy 1 euro was min of meer $1.08 nou vir 'n lang tyd gewees, so daar in rondom daardie vlakke. Vandag het hy of in die laaste dag of twee tinnig gespring na 1.13 toe. So hy het ewe skielik nogal 'n redelike verswakking daarso gehad en dit lyk asof daar 'n bietjie 'n verandering kom en dit is wat die Trump regering ook van gepraat het in vorige gesprekke is dat hulle graag die dollar 'n bietjie swakker sou wil sien. Want omdat die Amerikaanse dollar so sterk was, het hulle ook hulle self op die vervaardigingskant uitgeprys teenoor die res van die wêreld. Onthou as jou geldeenheid besonder sterk is, is jou goedere wat jy vervaardig wanneer jy dit uitvoer, kry jy nie so baie geld nie.
Wel, ek weet nie of daar enige rationaliteit is oor hoe die Trump-administrasie die dollar wil swakker maak nie.
Wel, hierdie is miskien 'n manier, na. Dit is, miskien is dit wat hulle wou regkry. Want ewe skielik is die dollar onder druk en dit is een van die mylpale wat die Trump-administrasie tog wil bereik. Hulle wil Amerika meer kompeterend maak en hulle kan slegs meer kompeterend wees as hulle dollar meer in lyn kom met ander geldeenhede.
Ja, maar dis net verhandel, hulle wil alles self nou maak, hulle wil die arme Lesotho met 50% tariewe straf en dan die hoekies wat hulle daar maak nou gaan self maak.
Ja, maar onthou, dit is net Trump se onderhandelingsmetode is om het daar in die openbaar te doen, waarskynlik is dit nie waarmee hulle gaan opeindig nie. Nou,
ek het vandag een navorsing doen oor hoe daai besluit geneem is om die tariewe of die inwerkingstelling daarvan met 3 maande nou op te skort. Daai besluit is deur Trump geneem binne 'n paar minute of in die oggend voor hy dit aangekondig het. Dit was nie deel van 'n langer strategie nie en niemand anders het daarvan geweet behalwe om hy en sy binnekring nie en toe hulle na die tyd nogal nie heeltemal dieselfde storie vertel nie. Daar's ook nou formele versoeke vir ondersoeke oor moontlike markmanipulasie weens daai aankondiging want dit is die magtigste man in die wêreld, die leier van die grootste ekonomie wat ekonomiese beleid deur sy eie sosiale media platform bekend maak.
Wel, ja, dit is dan natuurlik een manier om daarna te kyk, Ryk, maar feit van die saak is, hy het dit besluit en dit het die markte weer 'n bietjie kalm gemaak, maar dit sê nog steeds nie vir ons wat is die werklike waarde van die Amerikaanse dollar nie en dis hoekom die goudprys so sterk staan, want allemaal het een vraagteken oor dit. Natuurlijk het ons rand nie naast en by die voordeel getrek wat ander geldeenhede gedoen het nie. Ons rand is eintlik besonder swak en waarskynlik as het nie was vir die onstuimigheid hier op ons plaaslike politieke front nie, was ons rand dalk op 17,50 gewees vandag.
Ja,
wie weet.
Maar die swak rand en die sterk dollarprys het ook meegebring dat die randprys van goud 'n nuwe rekordhoogtepunt bereik het. Mm-hmm. Vir 'n kilogram goud betaal jy nou 1.995 miljoen rand. So wat is dit? Dis R50,000 kort van 2 miljoen rand en dit is by verre die hoogste vlak wat het ooit was en onmiddellik as jy gaan kyk na maatskappye wat in al hierdie wisselvalligheid en onsekerheid nuwe rekordhoogtepunte bereik het, is Pan African Resources,
ja.
7.4% op vandag, Anglo Gold 7.1%, Harmony 6.5%, Goldfields 5% en DRD Gold 4%, alles goudmyne, hulle is mal oor wat nou gebeur.
Absoluut, selfs Sasol het vandag 'n redelike loopie gehad, hy is amper 5% op gewees, en hulpbronne natuurlijk word groot bevoordeel deur 'n swakke rand, en hulle, ek denk in die laaste klompie jare het hulle so, hulle self al so voortbelein gemaak, en soveel kostes gesny, omdat hulle gebuk gegaan het onder lae kommoditeitspryse, dat alles wat hulle nou wen, deur die verswakking van die Amerikaanse, van die rand en die Amerikaanse dollar, en kommoditeitspryse wat daar kan styg, enige daardie type wat hulle wen, val reguit deur na hulle, na die winste toe. Want hulle is baie voortbelein al reed. So, dis waarom ons die groot stygging sien by maatskappye soos Sibanye, Northern Platinum, selfs Anglo-American.
Maar die geraas rondom tariewe gaan verseker nie stil word oor die volgende paar weke, of ten minste tot die volgende, wel die 3 maande tydperk agter die rug is nie, want China het vandag gesê, hou my bier vas. Hy gaan nou tariewe opstoot tot 125% op Amerikaanse produkte. Dit is wat die Amerikaners op China ingestel het. Die Chinese produkte is natuurlijk nie vrygestel soos ander lande sin nie. En so daai geveg gaan voort en die Chinese het ook gesê, hulle gaan dit nie verder opstoot nie, want
dit gaan geen effek op hulle.
Hulle dink Trumpse administreerders is 'n grap.
Ja, en onthou, die tariewe is 145% op die Chinese, en dan die tariewe vanaf China na Amerika is nou op 125. So, hulle is nou baie naby in die selle, maar die Chinese voel, dit gaan nou geen verdere effek rarig op hulle hee, as die Trump-administrasie dit verder opstoot nie. Maar weer eens, miskien volgende week hoor ons dat hulle beide alle tariewe afgeskaf het, Ryk, as ek die ding so beskou, hulle het mekaar nou evenveel gestraf, so miskien onderhandel hulle so oor die naweek, en dan kry ons volgende week nog meer nuus wat ook die markte bietjie kan nog verder stabiliseer.
Ons moet Matroof Social dophou, dis Trumpse sociale netwerk. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en financiële hulle groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Kreer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die parlementêre begrotingskantoor het die regering se plan om BTW te verhoog skerp veroordeel. Die kantoor funksioneer onafhanklik van die regering en is gestig om deeglike finansiële ontledings van fiskale beleid en begrotingsvoorstelle aan die parlement te gee, sodat hulle beter besluite kan neem. Die kantoor het hierdie week gewaarsku dat die beoogde BTW-verhoging met 'n halwe persentasiepunt tot 15,5% op 1 Mei en tot 16% op 1 April aanstaande jaar die ongelykheid in die land sal vererger. Dr. Dumisani Yantshi Sotsobelai, hy is die direkteur van die parlementêre beleggingskantoor. Dumisani, thank you so much for your time. I must say, I wasn't aware of the Parliamentary Budget Office until I saw the announcement earlier this week. Tell us about this office and its mandate.
Good evening, Rick and colleagues. Thank you so much for the opportunity. And I'm glad that this time has made the office to be known. Parliamentary Budget Office is really an entity that provides an independent and objective advisory to Parliament. So it's really an entity that's established by Parliament to advise Parliament on budget issues. You know, our primary role is to provide an expert advice on fiscal and economic matters, particularly when you look at the budget and related matters as presented by the government. What we do, we analyze the budget proposals, assess their potential impact, and provide parliamentarians with information they need to make informed decisions, you know. And we aim to enhance fiscal transparency, accountability, ensuring that budget decisions are really grounded within the sound economic principles and serve the best interests of Africans. Essentially, what we see our role a lot of times when we explain in a very simple way is really to bridge, we see ourselves as a bridge, the gap between the complex economic data and legislative process. Specifically, our approach involves assessing the potential impact of the budget, you know, when looking at what we want to realize in NDP, midterm development, you know, how are those priorities are realized by a budget. And then we advise members to say, look, this budget will lead us to realizing these priorities and quickly so, and how quick we can get them. But also, we do flag, say, actually, some of these proposals are likely to adversely lead to us taking longer time to achieve these social economic or economic development strategies in particular. So that's in a nutshell, right?
Who appoints the functionaries and what powers of authority does the office have? Can you only express an opinion or can you go beyond that?
Look, I think it's a very interesting because the office itself is established by law. The law is called Money Bills Amendment and Procedures and Related Matters Act. Really, it's an act that, in terms of the Constitution's guide Parliament on how to process the budget, you know. So the act gives the office authority to conduct independent research and analysis where we have a clear mandate to investigate and evaluate fiscal and economic implications of the budget. We get power to request information from any entity of government. We provide expert advice to specific committees and recommend to say these are the things they need to consider. We make our findings public. We publish our findings. We put it out there, like you're able to pick it up with your colleagues. And you know, in a way, it enables public scrutiny on the budget process, in particular, like we're doing now. But also supports the committees, other committees widely within the institution, Parliament as a whole. But I think it is important to know that the Parliamentary Budget Office does not have an executive authority, but rather functions as an analytic and advisory entity. Our powers really lies in the quality and independence of our analysis, which informs the parliamentary process in particular. Ultimately, the as I said, it's a bit interesting, is that the houses have to make decisions on the fiscal policy. Of course, they take into account our advisory. That is why most, you know, when the budget is presented, they invite us to say, hey, Parliamentary Budget Office, advise us on this budget that's been presented. Yeah. And in a way, when they finalize, they present the report in the houses, these committees, they would have taken into account. And you'll see in the report, they say, Budget Office have said these issues we need to consider, and if you consider those issues, and these are the decisions that we make. So that's really how we fit into the whole budget process within the institution. So,
we're currently having significant issues within the Government of National Unity, specifically due to the VAT hike, or the proposed VAT hike, which should kick in on 1 May. Did you make this report available to members of the committees who discussed the fiscal framework and the budget, and to parliamentarians, members of parliaments, before they voted on that fiscal framework?
Yes, yes, we did. What normally happens that when the minister presents on the 25th, like on the 12th, as he did last month, we're given 7 days to present fiscal framework views and analysis in that particular. So we did give that. In particular, then the next stage will be the Division of Revenue, where we'll give presentations. Like the report that you picked up during this week was related to the Division of Revenue itself. And then in a few weeks' time, we'll be now looking at the budget votes and appropriations in particular. So our role really kickstarts when, once the minister presents, our role kickstarts in there, you know, where we provide those deep analysis, substantive analysis, where we, you know, we look at, examine the proposals, considering their economic impact, sustainability, alignment with national priorities, but also analyze the macroeconomic assumptions, revenue forecasts, and expenditure allocations, and assess their potential impact in various sectors and also to the population groups as well. So we do actually go deeper in that. So we have presented those analyses in particular as well this time around. So regarding the... Okay, go ahead.
No, it doesn't seem like they've taken it seriously, because it seems like it was more a political vote than an economic vote. But the issue is VAT, and you also pronounced, well, you were very almost scathing about the proposed VAT hike, because it will increase inequality in South Africa. Just quickly, what are the your key concerns about the VAT hike, and do you have any proposals of where the fiscus could get money elsewhere to, you know, plug the fiscal gap?
We did a report around that, but maybe again, let me take another step quick back to say, obviously, ultimately, we recognize that members of parliament are the one who make decisions on policies, you know, but they have to take into account these views. So we wouldn't put them down to say, look, this is what we say you must do, but we do provide very credible work. But regarding the VAT itself, we express several concerns, you know, for several reasons in particular. And then primarily, our analysis indicated that, you know, an increase in VAT would disproportionately affect low-income households in particular. It's important to remember that this impact isn't only limited to food items. I think that's another point we wanted to highlight. It's not only food items. It extends to all goods and services within the economy in particular. And I think furthermore, just not only that, we also raise concern about the potential impact of the personal income tax bracket creep, which, you know, is a stealth tax where it will, you know, more like to be more burden for working low-income households. What we've seen over the years, Rake, is that government often has always protected the lower brackets, whereby they will be adjusted for inflation, the tax brackets, and then the upper ones never get, you know, doesn't get affected, because the assumption is that it's more for those who can afford. Now, this time we didn't see that not happening throughout. Now, these increases are likely to contradict, in our analysis, one of the midterm development priorities to reduce poverty and address the cost of living. While, you know, Drake, the PBO recognized the need for additional revenue to support macroeconomic policy projections and realize the strategy midterm development plan, our analysis suggested that alternative revenue sources should have been identified in particular. And furthermore, we raised questions around about the timing, you know, and necessity of the rate hike around this time, given the current economic climate. It's important to remember that tax policy has, you know, beyond revenue raising mechanism objectives, it is a social object. It has a social objectives instrument. In particular, we must ensure that it doesn't exaggerate social economic issues. Therefore, we are examining evaluation of all potential revenue generation, revenue sources, prioritizing those that minimize the burden on vulnerable populations and promote the, you know, so we
that's understand. Dumisani, we'll have to leave it there. Time is not on our side. Dit was Dr. Dumisani Jantjies, hy is direkteur van die parlementêre begrotingskantoor.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Transnet begin nou aktief na die private sektor kyk as deel van sy plan om private operateurs toe te laat om dienste op sy infrastruktuur te lewer. Die maatskappy sê dit het al bykans 100 aansoeke ontvang van ondernemings en maatskappye wat treine op sy netwerk wil bedryf. Nou, om hierdie proses aan die gang te sit, het Transnet 'n versoek om kwalifikasie uitgestuur. Nou, die doel daarvan is om 'n geskikte venoot of venote te kies om saam met Transnet 'n nuwe treinverhuuringsmaatskappy genaamd LeaseCo te begin en te bestuur. En die idee is dat LeaseCo treinwaens en lokomotiewe sal aankoop, bestuur en aan private operateurs uitverhuur. Die maatskappy sal help om meer investering te lok en spoorvervoer in Suid-Afrika te verbeter. Jolisa Kani is op die lyn, sy is hoof van sakeontwikkeling by Transnet. Jolisa, thank you so much for your time tonight. Transnet recently issued the RFQ and in this document it states that more than 100 companies have expressed interest to operate train services on Transnet's infrastructure, and that seems very, very positive. But first of all, what does the process entail? What do you intend to achieve with this RFQ?
Look, an RFQ basically is a request for qualification. We are taking it out to the market that we have an intention of partnering with a private company that can help us establish this leasing company. Look at it this way. We're trying to build an Avis or budget, but for rolling stock, which is in the rail sector or in the freight and logistics sector. And we've structured this in a very simple format. There are two stages to this. RFQ, basically, whoever submits, we are going to test your technical capabilities. Do you have experience in leasing? How big a fleet are you leasing? For how long have you been leasing it? And are you in good standing in terms of your operations? The second aspect we'll look at is your financial standing, your total assets versus your total liability, and do you have capabilities of raising capital? The last stage to this obviously will be a due diligence. We will want to test that whatever you've put in your submission is certainly true or in good order. And if you pass all of these stages, then you will be eligible to move to the next stage, which is going to be the request for proposal. This is where we dig deep into your technical capabilities and your proposal on how to envisage your partnership with us in establishing this leasing company.
What are the broad timelines? When do you believe you would be able to award the final contract and start to hit the ground?
Basically, what we've done is RFQ, we're closing it in July. And then August, we go for the RFP, and we're hoping that by the end of the calendar year, we would have closed on that process. We will then start doing the evaluations. And there are a lot of governance structures that we have to go through because everything has to be above board. This is not a small transaction that we are getting into. And for all intents and purposes and all things being equal, we think we should be ready to start operations by end of 2026. However, to the first point that you made about 98 companies that have applied for slots on our network, we have started with tactical leases. So we have been approached, and every day we get approached by those potential train operating companies. They come to us and say, I'm looking for these type of wagons, these type of locomotives. Do you have them? Yes, we have them. We go and look at what they look like, how much it's going to cost to refurbish. As soon as they get confirmation on whether they have the slot or not, then we start transacting on the tactical leases until such time we've established the real deal with a partner.
Can you maybe just give us more information on this 98 companies? Do you think they'll all have the capabilities to actually operate a transport service, a cargo service on Transnet lines? And do they differ in size?
I have no idea. And let me tell you why I do not have an idea. TRIM, which is the Transnet Rail Infrastructure Manager, there's a vertical separation that happened between TRIM and TFR. TFR is the rail operating company or train operating company. TRIM will now manage the infrastructure. Because they're a regulated entity, we stay away from the process. They are hard at work. They need to make sure that by the end of April, they would have concluded the process. I, on the other hand, with the team that is doing tactical leases, is waiting to hear what kind of assets are they going to be looking for, because they have applied for slots, but equally they've come to us to apply for rolling stock. So right now it's a matter that is being dealt with behind closed doors.
Rolling stock, it's very expensive equipment, and you need it obviously to operate a rail service. What are the plans? What do you foresee the availability of locomotives and rolling stock would be once you start to operate, say, in a perfect world at the end of next year?
Our fleet, and this is the fleet that we're bringing into the lease core, is about 600 locomotives and 21,000 wagons. We are busy with those assessments. And as and when customers approach us or potential customers, we go and make an assessment. This assessment, they are fixable. And we are coming into this with Transnet Engineering, which is one of our operating divisions that has expertise in manufacturing as well as the maintenance of rolling stock. So we are thinking that certainly we're not going to be the only leasing company out there. There are the likes of your Tractions, there's the likes of your Green Rods. So that pie, and we think that pie is sitting at about over 100 million tons that would be available to train operating companies. Certainly it's not something that we are going to be capturing just as Transnet's lease core. What is important to note is that the minister has given us a target to say that in 5 years' time, she's expecting the railway line to carry 250 million tons of rail addressable cargo. So that's the target that we're aiming for. But like I said, that's not something that we'd be able to catch up just by ourselves. This is where the other players come into play as well.
You've referred now to 250 million tons. How many tons are you transporting right now?
We've done 226, I think, in 17, 18. We are hovering at, say, 160s right now. And we don't think even in the next 5 years we'd be able to capture the entire 250 million tons. There's no need to, by the way, when there are other train operating companies. What we want to do is to focus on what we're good at, which is the bulk commodities. So we think that the delta, if you take what we can transport, given the constraints that we have, which is the lack of rolling stock that we have as TFR, that is, if you look at the infrastructure and its state as well as cable theft, we think that there's about another 110 plus additional volumes that can be captured either by road or other train operating companies.
Ons laat daarmee los. Dankie Jolisa, dit was Jolisa Kani, die hoof van sakeontwikkeling by Transnet.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou gaan ons luisteraars se vrae beantwoord, of ek gaan dit stel aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth en ook Jaco Prinsloo, 'n finansiële raadgewer by Alex Forbes wat nou by ons aansluit. Ek het reeds 'n hele klomp e-posse vir al gekry, maar luisteraars kan nog 'n SMS stuur met 'n vraag. 45889 is die nommer en dit kos R1.50. Jaco, goeienaand en welkom. Hier is ek tel hier omtrent 7 of 8 e-posse en almal het basies dieselfde strekking en dit is dat dit is Suid-Afrikaners wat beleggings het in produkte wat blootstelling aan die Amerikaanse mark het. Ek sien hier verskeie beleggings in beursverhandelde fondse wat gekoppel is aan die S&P 500 indeks by voorbeeld en daar is 'n hele klomp van hulle in Suid-Afrika beskikbaar en al die vrae basies lig uit dat hulle is bekommerd oor wat in Amerika gebeur en hulle is bekommerd oor wat met aandeelpryse kan gebeur daar en dan per definisie wat met hulle beleggings kan gebeur. So watter raad het jy nou vir iemand oor hoe om nou te kyk na beleggings wat tans blootstelling aan die Amerikaanse mark het?
Like jy ook dink, die markte oor die laaste paar weke het baie van ons pensionarisse nog meer kryshare gegee, of die laaste paar hare wat hulle het uit hulle kop uit trek, want dit was nogals 'n groot skok, die hele mark en die ekonomie het baie goed begin, en begin van jaar, almal was baie optimisties en gedink, met die nuwe president aanstelling in Amerika, gaan besigheid nou goed doen, en markte gaan vlieg, en toe ons nou einde maart, april gekom, en nou lyk die storie heeltemal anders. So ek dink dat dit kan ook baie tussen in jou hand wees, vir als mens pensioen trek uit iets soos 'n lewende entiteit wat gekoppel is in die mark, en jy weet jy, hierdie kapitaal moet nou vir my inkomste gee, en elke dag wat jy na die nuus luister, en jy na die markte kyk, sien jy hoe verminder jou kapitaal, het maak mens bang, want dit skep in die vraag, hoe gaan jy inkomste vir jouself gee vir die volgende jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar. Maar ons moet ook maar net besef, markte gaan op en af. Dis nou nie die eerste keer wat dit gebeur nie en is ongelukkig ook nie die laaste keer nie. So wat ek maar vir almal sê is jy moet seker maak jy is net reg belê. Jy moet voorbereid wees vir hierdie wisselvalligheid. So as dit kom moet jy weet, okay, my portefeulje is reg gestruktureer. Ek het genoeg defensiewe bates in my portefeulje om die wisselvalligheid te kan uitdry. Want een of ander stadium gaan die markte nou maar weer normaliseer. Ons gaan 'n vrede maak met tariewe, ons gaan aanpas, ons gaan 'n nuwe handelsvennote kies en beleggingsooreenkomste skik en al die tipe dinge en dan gaan markte maar weer begin herstel. So met korttermyn wisselvalligheid en 'n goeie beleggingsstrategie laat jou toe om deur die wisselvalligheid te oorleef.
So jy sê sit op jou hande, moet nou niks doen nie.
Ek dink dis die regte advies vir 99% van beleggers. Hier en daar iemand wat miskien kapitaal het wat nou in die mark wil instoot, nou is miskien 'n slegte geleentheid nie. Ons sê normaalweg of die idee is met beleggings jy wil goedkoop koop en duur verkoop. En markte is definitief nou bietjie goedkoper as wat dit was 'n maand, 2 maande terug. Die enigste probleem met dit is ons weet nie of hy nog verder gaan val nie. En nou is daai kans. Hy kan nog 10, 20, 30% val. Ons weet nie waar die bodem is nie. Maar hy is definitief nou goedkoper as wat hy was. So dis gee my miskien geleentheid om nou 'n bietjie goedkoop te koop en dan as die markte begin herstel, kan jy deelneem aan 'n opbrengste.
Amelia, Hendrik de Tooy van 91 het vroeër die week op hierdie program gesê hierdie aksies van Trump beteken dis die einde van die Amerika-era, dis die begin van 'n nuwe wêreldorde. Nou, hoe gaan dit jou beleggings raak? Jaco is baie positief, hy sê Amerika slaan 'n wobble en dit kan enige kant toe gaan, maar die geskiedenis wys dit sal herstel. Maar dink jy hierdie verswakking of markwisselvalligheid is anders as die voriges wat ons al gesien het?
Nee, wat? Ek dink hier is anders nie, Ryk. Die redes verskil dalk net, maar ons moet maar altyd onthou dat niemand die toekoms kan sien of voorspel nie. Dit is nie moontlik nie. Daar sal soveel uiteenlopende opinies wees. Feit van die saak is agter dat Amerikaanse maatskappye nog steeds wêreldklas maatskappye is en in baie gevalle baie industrieë oorheers. En dis waar hulle gesetel is, dis waar hulle waarskynlik belasting betaal en dit is die ekonomie wat hulle dryf. So dit kan jy sekerlik nou nie sommer net oornag van hulle af wegvat nie. So om te sê dat die Amerikaanse ekonomie nou sy rol gaan verloor of sy posisie op die rostrum gaan verloor is sommer nou nie iets wat so oornag dink ek gaan gebeur nie. Maar ek dink wat belangrik is dat jy gediversifiseer moet wees want niemand gaan kan weet wat in die toekoms gebeur nie. So as jy buitelandse beleggings het, moet dit ook maar wees in verskillende buitelandse lande. Jy kan mos nou nie net in Amerika wees nie, jy kan mos ook in Europa.
Ek moet vir jou sê, meeste buitelandse beleggings van Suid-Afrikaners, ja, sal ek vermoed, sal hulle grootste blootstelling aan die Amerikaanse mark hê.
Ja, wel, jy moet net ook gaan kyk, daar's groot blootstelling in Amerika en baie van die fondse waarin Suid-Afrikaners belees, rapporteer in dollar. Maar die onderliggende bates is baie keer reg oor die wêreld. So daar's 'n groot verskil. 'n Mens moet jou nie net vaskyk in die rapporteringsgeld eenheid nie, want onthou, enige belegging, jy kan mos nie, kom ons sê ek het 'n aandeleportefeulje en daar is aandele wat in Hong Kong dollar gedenomineer is en daar's aandele in euro en in Deense krone en in verskillende geldeenhede, moet jy tog net na een geldeenheid toe rapporteer. Jy moet dit mos alles nou omskakel sodat jy appels met appels die hele tyd kan vergelyk. Dan mag dit vir jou lyk omdat dit in dollar rapporteer dat dit net dollar bates is. Maar dit is nie noodwendig so nie. Dis net die rapporteringsgeld eenheid. So jy moet eintlik gaan kyk met 'n vergrootglas wat is binne in die belegging. En dit diversifikasie van daardie beleggings. Baie van die fondsbestuurders doen dit outomaties, die internasionale fondsbestuurders. Onthou, hulle is ook mense wat ingelig is.
Ek eenvoudig nou, wat moet jy doen? Jaco het gesê sit op jou hande. Wat sê jy?
Wel, as jy gediversifiseer is, een van my kliënte het hierdie week vir my gevra om mense nou anders diversifiseer met die huidige omstandighede. Ek sal sê nee, as jy mos bates het in die buiteland, kom ons sê, jy het 'n derde van jou geld in die buiteland, 'n derde, of sê maar 40% of 50% in die buiteland en die ander 60% in Suid-Afrika en dit is in aandele en in staatseffekte.
As jy nou 100% in Amerika het,
ja,
hoe diversifiseer jy? Moet jy dit nou aktief doen en seker maak jy kry geografiese diversifikasie?
Ja, ek dink jy moet. Ek dink dit is tog belangrik om ons ook maatskappye in Europa te hê. En jy kan dalk iets in opkomende markte hê in China en Indië. Waarom nie? Hoekom sal jy jouself so blootstel om net uitgelewer te wees aan een land en een ekonomie en alles wat net in een land gebeur? Maar as jy mos op die maan woon en jy kyk na die aardbol, gaan jy nooit al jou geld net op een plek sit nie. Jy wil dit soms dit eerder wil versprei na verskillende lande.
As ek nou op die maan was, het ek het in die maan se aandele beurs gesit. Jaco, hier is 'n vraag wat eintlik verband hou met hierdie wisselvalligheid en dit is angs. Nou, ek het 'n e-pos gekry, 'n lang e-pos gewees van 'n luisteraar. Sy sê sy het afgetree en sy ontvang pensioen uit 'n lewende anniteit, maar sy sit basies die hele dag en kyk vir die skerm om te sien hoe haar spaargeld nou presteer, om nou seker te wees dat sy op die lang termyn haar genoeg geld gaan hê om van te leef. En as dit daal, dan is sy sommer angstig en depressief, en wil het vermuur verkoop om verliese te beperk, en sy vra, sy weet nie wat om te doen nie, want sy, dit is baie, dit is besig om haar lewe te raak, en sy vra, is daar enige navorsing al gedoen, of is daar persepsies oor hoe afgetredenes hulle geld angs moet hanteer?
Ryk, ek weet nou nie van enige navorsing wat spesifiek doen met angst nie, maar ek weet wel van navorsing wat wys, as mens nou haas oor kop besluit te maak en miskien jou aandele verkoop of jou beleggingsstrategie net skuif en mens kristalliseer daai verliese, het dit definitief baie negatiewe finansiële impak in die toekoms. Want kom ek sê, portefeulje geval met 20%, nou verkoop jy als, jy dan nie geleentheid om die 20% weer op te maak. En ons weet nou nie wanneer gaan die mark weer herstel, net kan oor 'n maand of 'n jaar of 5 jaar wees, maar dit, solank wat mens belê is, het mens nog wel geleentheid om dit te doen, maar as jy dit nou uitverkoop, kristalliseer jou verliese. So, daar is definitief dan een rede of motivering om te sê, kyk eens na jou strategie en, as Milo het ook al daar gepraat, jy moet eintlik reg gestruktureer wees met jou belegging om hierdie type dinge te kan voorkom. Afgetredes in lewendaniteite, hulle kan ook fokus liewerste op die beleggingsdoelwit. Nou, as jy in 'n lewendaniteit is, trek jy inkomste van jou kapitaal. Nou kom en sê, jy trek 5% en jou adviseer het jou gehelp om 'n portefeulje te kies wat nou saamgestel het uit 'n bietjie aandele, 'n bietjie kontant, bietjie eiendom, bietjie effekte, om seker te maak, jy kan daai 5% vervang. So, as daai beleggingsportefeulje groei met 10% gemiddeld oor 'n 5 jaar periode, en nou is nou maar 1 jaar wat bietjie swakker doen, die ander jare sal opmaak daarvoor. Jy trek 5%, jy kry gemiddelde groei van 10%, so in die langer termyn kan jou inkomste vervang en die kapitaal so bietjie groei. So niks het verander met jou strategie nie. Dis nou maar nie die opbrengste van 1 jaar of eintlik 'n paar maande om eerlik te wees, want die laaste paar jaar was nie sleg nie. Dis nou 1 maand of 2 maande wat mense nou baie angstig maak. So ek sal sê, vat dit reë terug, kyk na jou groter strategie, jy is nog in lyn om jou inkomste te kan vervang, so as geen rede om nou angstig te raak en veranderinge haas oor kop te probeer maak.
Ek wil ook iets byvoeg, Ryk. Onthou, angs is soms iets wat jy kry wanneer jy onvoorbereid is en wanneer jy iets nie mooi verstaan nie. Dis soos wanneer jy eksamen gaan skryf en het niks geleer nie. Dan gaan die angs 'n oorhand oor jou neem. Maar as jy eksamen gaan skryf en jy is goed voorbereid en jy het geleer, dan het jy baie minder angs. So net so kan beleggers deur hulle self vertrou te maak met wat is bateklasse, wat is die verskillende goed waarin jy kan belê en wat is die basis die optrede of die reaksie van hierdie sogenaamde bates oor tyd en hoe hulle fluktueer. As jy jouself kan vertroud maak met daardie tipe inligting, kan dit jou angstigheid baie beheer en jou beter laat voel.
Maar jy het baie kliënte, Amelia, wat afgetree is. Sien jy dat hulle angs het?
Party mense het angs en maar baie kere het ek ervaar, Ryk, wanneer hulle gereeld met my praat en ek hulle deurlopend gerusstel en deurlopend weer eens verduidelik hoe dit werk, dat hulle mettertyd kalmer raak en mettertyd basies my nie weer bel nie en nie met my kontak eers maak nie en verstaan waaroor dit gaan en oor tyd die uitvloeisel sien van dit wat ons deurlopend bespreek en wat ek vir hulle verduidelik het. So angs is maar net 'n funksie van oningeligtheid of nie genoeg kennis van 'n onderwerp nie.
Of as jy nie genoeg geld het nie.
Maar dis 'n ander angs.
dan Jaco, ek het ook 'n lang e-pos gekry van 'n luisteraar en ek gaan nie sy naam noem nie. Maar hy sê, ons praat altyd, gaan sien 'n finansiële raadgewer en hulle gaan weer die beste raad gee en dan gaan jy nou lekker kan aftree. Maar hy sê, waar kry mens so 'n raadgewer? Want sy ervaring is dat hy 'n geregistreerde raadgewer gehad wat vir hom gesê het, hy moet by Dynamic Wealth gaan belê. Dynamic Wealth het in 2010 gevou en daar het hy R400,000 verloor. En dit was van sy pensioengeld en hy toe aangehou werk en toe sê 'n tweede geregistreerde raadgewer, hy moet in Shemex belê, R370,000, is daar basies in as verander. En toe het 'n derde raadgewer vir hom gesê, skynbaar ook geregistreer, hy moet gaan belê in Exponent. en dit het so paar jaar gelede ook gesneuwel. So Jaco, hoe kies jy nou die beste raadgewer as almal nou daar sertifiserings of sertifikasies teen die muur het?
Reik toch nou so halfpad na jou vraag, luister, ek amper vir jou sê, mens kry nie 'n goeie of slegte adviseer nie. Dit hang maar af of jy aanklank vind met jou adviseer, want party mense is meer emosioneel, party mense is meer tegnies, maar soos jy nou gesê het, die persoon het baie swak advies gekry en het nou gelei tot finansiële verliese. So, jy kry seker goeie en slegte adviseurs. En mens gaan nie regtig weet op die eerste ontmoeting of so nie, mens gaan die paadjie moet stap en baie keer is dit dan te laat. So ek sê mens fokus nou maar op 'n paar tipe dinge wat mens nou kan gebruik om daardie adviseurs te kan vergelyk en so jy net genoem het die kwalifikasies. Jy wil dan weet hy het gespesialiseer in die veld, hy het kennis met finansies en beleggings en al daai tipe goeders en dan ook ervaring. Dit is nou seker beter om iemand te kry wat nou al paar keer die tipe dinge is. Hy is nou deur een of twee mark wisselvalligheid en hy is al weet nou om hierdie tipe situasies te hanteer, hy of sy natuurlik. En dan kyk ook na iemand wat daarin by 'n goeie firma is. Ek sê dis maar altyd 'n belangrike ding. Jy wil weet as iets fout is met jou belegging en jy kontak daai persoon en hy tel nie sy foon op nie en hy antwoord nie op sy e-poste nie, dan gaan dit net nog meer angs veroorsaak. Jy wil weet hy werk vir 'n groot firma, 'n nasionale firma en as hy miskien nie daar is of sy miskien nie daar is nie, is daar iemand anderste wat daarmee foon kan optel en daarmee vir jou kan sê, okay, alles is okay of hy sal jou terugbel. My laaste ding ek ook, die persoonlikheid speel 'n rol. Ek het eendag gesê, party mense is nou meer emosioneel en party mense wil net hoor alles is okay. Ander mense is meer tegnies. Hulle wil nou alle grafieke sien stats sien en al hierdie tipe goeie syfers sien basies om te sê okay dis wat het gebeur in die verlede dis wat gaan gebeur in die toekoms so ek dink mense gebruik maar al die tipe goeders en op einde van die dag gaan dit kom op vertroue jy moet jou adviseur vertrou as hy nou vir jou sê luister alles is okay sit op jou hande ons is reg belê en jy vertrou hom nie gaan dit jou miskien nog steeds lei om verkeerde besluite te maak aan die ander kant as hy vir jou sê luister alles is okay ons is reg belê en jou beleggings sal presteer en jou tot by jou doelwit kry dan gee jy meer gerusheid. So ek dink is maar 'n kombinasie van daai faktore en dit sou jou dan help om die regte adviseur te kry.
Ja, Mila, jy kry goeie en slegte tandartse, goeie en slegte prokureurs, goeie en slegte ingenieurs. En dit moet dieselfde wees met finansiële raadgewers.
Wel, Ryk, ek stem nogal saam met wat Jaco gesê het. Jy kan begin by die kwalifikasies. Nou ek weet nou nie van hierdie adviseurs wat al hierdie wat geregistreerde adviseurs is wat al hierdie snaakse goed verkoop het aan hierdie arme persoon nie, want dit is hy is werklikbare ongeluksvoel. Want die meeste geregistreerde finansiële adviseurs wat CFP's is, daar sal nie baie van hulle wees wat daai tipe produkte verkoop nie, maar ek kan dink mense kan seker begin om te kyk ook wat se of iemand 'n graad het, dalk 'n honneursgraad in die veld van beleggings. Ek weet nie mense dink ek wat meer geleerd is en meer opgeleis om 'n sekere werk te doen, gewoonlik sal nie aan die verkeerde kant van die pad stap nie, want hulle weet wat die gevolge daarvan is en dat dit die einde van hulle loopbaan kan wees. Dan verder, ek wil nou nie hierdie program gebruik vir bemarkingsdoeleindes nie, maar PSG het 1000 adviseurs, na, en nie enkele een van hulle het enige van daai goed verkoop wat hierdie persoon genoem het nie. So ek is seker as jy by die PSG's gaan, die Sanlams, die Old Mutuals, die Alexander Forbes, Investec, dan gaan daardie adviseurs wat daar werk, die kans is so skraal dat hulle vir jou 'n ding gaan verkoop wat nie goed is nie of hulle gaan nie goedgekeur wees om daai tipe beleggings te doen nie. Ons by PSG is nie goedgekeur vir daai spesifieke beleggings nie.
Nou, ek stem ook met jou saam, maar doen ook 'n bietjie jou huiswerk. Vra vir 'n persoon, gee vir my naam en nommer van 'n paar van jou ander kliënte laat ek hulle bel. Of gaan kyk 'n bietjie op die internet of jy die persoon 'n profiel het, menings uitspreek op programme op die internet. Ons het op Moneyweb het ons 'n afdeling wat daar ons noem dit Click and Advisor en daar is daar 'n klomp raadgewers daar en dan daar word spreek hulle menings uit en dan kan mens nou gaan sien hoe dink sekere mense.
Ja, maar daar is ook al van hierdie skelm ouens wat menings uitgespreek het. So jy kan jou dalk daar ook vasloop reik, maar die kans want dan het baie van die groot maatskappye, ek weet mense wil dit nie altyd hoor nie, maar die groter maatskappye, nè, hulle reguleer ook die adviseurs en hulle kyk dat die adviseurs nie in snaakse goed belê nie. En dan as die adviseur dit wel doen, dan staan hulle baie keer in daarvoor. Ek het al baie daarvan gehoor dat van die groot instansies 'n belegger vergoed as een van die adviseurs buite die reëls opgetree het en wel gaan belê het in 'n snaakse produk wat nie eerbaar was nie. Want baie van daai goed wat hierdie persoon genoem het, is nie baie eerbare of beleggings gewees en het was eintlik dit die weet die gerespekteerde adviseurs en niemand het daai produkte verkoop nie.
Ja, ek dink mens moet ook weet sekere verwagtinge sê, jy wil jou makelaar of jou adviseur vertrou en op die vlak van die persoon moet nie jou geld steel nie. En aan die ander kant moet dit vir jou goeie beleggings wees wat nie dit gaan nie altyd die ligte uitskiet nie, maar ten minste gaan dit 'n sekere patroon volg. Maar ons gaan daar moet haltroep. Baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth en Jaco Prinsloo van Alex Forbes en daarmee groet ons van Palesa Mthlala, Pieter Botha en Ko Krer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.